Teším sa, že aj tento dnešný deň, sviatočný deň, aj keď nie je nedeľa, máme, tuším, stredu, tak sa to tak nejak namení v tom kalendári, že sme zvyknutí, že takéto zhromaždenia sú v nedeľu, ale dnes je veľký sviatok. Prvý sviatok vianočný. A k tomu patrí Božie slovo z Matúšovho evanjelia z 2. kapitoly, budem čítať od prvého verša. Keď sa za čias kráľa Herodesa v judskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzaléma mudrci z východu a pýtali sa, kde je ten práve narodený židovský král? Videli sme totiž hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť. Keď to počul král Herodes, rozrušil sa a s ním aj celý Jeruzalém. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš. Odpovedali mu, v judskom Betleheme, tak ako to napísal prorok. A ty Betlehem v judskej krajine vôbec nie si najmenší medzi judskými poprednými mestami, lebo z teba vyjde vládca, ktorý bude pásť môj ľud Izrael. Potom pokračujeme od 12. verša. To je o mudrcoch. Napokyn vo sne, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny. A keď odišli, Jozefovi sa zjavil vo sne pánov anjel a povedal mu, vstaň, vezmi dieťatko jeho matku a uteč do Egypta a zostaň tam tak dlho, kým ti nepoviem. Herodes bude totiž hľadať dieťatko, aby ho zahubil. A tak Jozef vstal, vzal za noci dieťatko, jeho matku a odišiel do Egypta. Zostal tam až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo to, čo povedal pán ústami proroka. Z Egypta som povolal svojho syna. A keď potom Herodes badal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa nahneval. Dal povražiť v Betleheme a na celom okolí všetkých chlapcov do 2 rokov, a to podľa času, na ktorý sa dôkladne povypytoval mudrcov. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš, hlas bolo počuť v ráme. Plač a veľký nárek. Ráchel oplakávala svoje deti a nechcela sa dať potešiť, lebo ich už niet. A druhé slovo z Lukášovho evanjelia, tiež z 2. kapitoly od 25. verša. V Jeruzaleme vtedy žil človek menom Simeon. Bol to človek spravodlivý a zbožný a očakával potechu Izraela a Duch Svätý bol s ním. Duch Svätý sa mu zjavil, že nezomrie, kým neuvidí pánovho Mesiáša. Z vnuknutia ducha prišiel do chrámu a keď rodičia prinášali dieťa, Ježiša, aby splnil, čo predpisoval zákon, aj on si vzal dieťa do náručia a velebil Boha slovami. Teraz, Pane, prepustíš v pokoji svojho služobníka podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov. Svetlo na zjavenie pre pohanov a slávu pre tvoj ľud, Izrael. Jeho otec i matka žasli nad tým, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a jeho matke Márii povedal, hľa, tento je určený mnohým v Izraeli na pád a na povstanie i na znamenie, ktorému budú odporovať a tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých srdc. S narodením spasiteľa to vôbec nebolo jednoduché, ako nám vydáva svedectvo Božie slovo. Boh, otec, musel bojovať o záchranu, záchrancu. Ten, ktorý nás mal spasiť, musel byť najskôr spasený od záhuby. Pán Boh teda zápasí najskôr o to, aby Ježiša prijala matka, Mária a Jozef. To boli tie videnia, ktoré predchádzali narodeniu a týmto všetkým udalostiam. A tesne po narodení sme svedkami napínavej drámy, kedy Ježiš mohol byť zabitý ako bábetko. Zvláštne, nie? Záchranca musí byť na začiatku svojho života zachraňovaný. Ale Božia zvrchovanosť, Božia moc, Božia sláva nedopustila, aby triumfovala ľudská zloba, nenávisť, lstivosť, túžba po pomste. Smieme sa radovať z toho, že Pán Boh je ten istý a nedovolí, aby Satan nad ním zvíťazil. Čo by sa stalo, keby sa Herodesovi podarilo zabiť malého Ježiša? Akým smerom by sa uberali dejiny? Vôbec by mohlo toto nastať? Som presvedčený, že nie. Pán Boh má totiž to vždy svoje cesty, má svoje plány, ako dokáže presadiť svoju vôľu, pretože on svoje zámery stále plní a plní ich napriek tomu, že ľudia do toho vstupujú a snažia sa to nejakým spôsobom korigovať. Ale predsa len na Vianoce pozeráme na drámu, ktorá sa vtedy odohrala. A vidíme, že to nie je jednoduché, že židovský král chce dať zavraždiť kráľa Židov. Možno nám tento príbeh vynikne práve porovnávanie tých dvoch postav, vianočných postav, Herodesa a Simeona. Dvoch novozmluvných mužov, ktorí sú vlastne aj určitými typmi rôznych prúdov. Herodes bol veľmi schopný vodca. Bol to človek, ktorý zaistil mier najskôr v Galilei a potom na príhovor sýrskeho prokurátora získal vlastne vládu nad celým Judskom aj celým Izraelom. Postavil významné budovy v Cezareji, v mestečku nad Stredozemným morom, obnovil mesto Samáriu, Tiberias nad Galilejským jazerom, zriadil Herodesové pramene a vybudoval pevnosť Antonia. Osobne sa poznal s Juliom Cezarom aj s jeho nástupcom Augustom, rímskymi cisármi. Bol to človek, ktorý mal vplyv. Bol to človek, ktorý bol mocný a zároveň to bol veľký tyran, bol veľký despota. Popravil mnohých svojich nepriateľov, a nielen nepriateľov, ale dokonca aj tých najbližších. Dal popraviť svoju manželku, ktorá bola z židovského kňazského rodu Hyrkánov, čo mu Židia nikdy nevedeli zabudnúť. A takisto aj dvoch svojich synov dal popraviť. Toho druhého tesne pred svojou smrťou. Vybudoval pevnosť Masadu, do ktorej sám nikdy nevstúpil, a do posledného okamihu svojho života sa bál. Hoci bol veľmi silný, hoci bol veľmi mocný, hoci mal veľkú autoritu a veľkú moc, mal strach. Strach o svoj trón. Preto likvidoval všetkých okolo seba. A Herodes, tak ako sme to čítali aj v tom príbehu, keď sa dozvedel od mudrcov, že sa narodil nový král, tak chce ho nájsť a chce ho dať zabiť. A keď sa pýta a keď sleduje, že kde by mohol ten novonarodený král byť, tak sa obracia na veľkňazov, znalcov zákona, a ktorým hovoria, no proroctva hovoria o tom, že sa má narodiť v judskom Betleheme. Je to zvláštne, že Božie slovo odkrýva pravdu tým, ktorí vlastne tú pravdu nechceli. ani netúžili po tejto pravde. Nechceli prijať Božiu pomoc. Odkrývajú zákonníkom a kňazom. Herodesovou chybou bolo to, že sa nepýtal Hospodina, ale pýtal sa mudrcov a pýtal sa kňazov a zákonníkov. Takto nemúdro konal vládca, v ktorého kráľovstve sa narodil spasiteľ. Nakoniec bol sám oklamaný a tí mudrci sa vrátili inou cestou, pretože nechceli, aby ublížil Božiemu synovi. No, nasledoval hrozný masaker, pri ktorom boli zavraždení betlehemskí chlapci do 2 rokov. Príchod pána Ježiša znamenal pre Herodesa nepríjemné prekvapenie. No jeho druhý príchod bude ešte prekvapivejší a nepríjemnejší pre všetkých, ktorí majú v svojom srdci, v svojom živote rovnaký postoj k Pánu Bohu, ako mal Herodes. Ten, kto sa nenarodí znova. Ten, ktorý sa nenarodil podľa toho, ako to vysvetloval Ježiš Nikodémovi v 3. kapitole Jánovho evanjelia, ten totiž je Božím nepriateľom, jeho otcom je diabol, a to aj v prípade, že je to náboženský človek, že dodržiava zákony a že chodí pravidelne na bohoslužby. Herodes patril k týmto, patril do tejto skupiny, patril do tej skupiny ľudí, ktorí navonok sa snažili niečo dodržať, ale vnútorne boli vzdialení Pánu Bohu. Herodes patril k tým, ktorý postavil ten jeruzalemský chrám, svetil sviatky ako pravoverný Žid, ale zároveň stával aj chrámy v Grécku, pohanské krámy. Bol vlastne vnútorne rozpoltený. Nemal Ducha Svätého. Nemal Božieho ducha. Nebol to Boží človek. Márne sa snažil Herodes získať si pozornosť Židov. A rovnako márne sa snaží človek získať Božiu dôveru, ak sa nenarodí znovu. Ak nerobí pokánie v svojom živote, ak nepríjme Ježiša ako svojho záchrancu, ak nepríjme Ježiša ako toho, ktorý jediný môže zahladiť jeho previnenia, jeho zlyhania a jeho pády. Kto sa nenarodí znovu, nemôže vidieť Božie kráľovstvo. Nemôže do ňoho vojsť. Hoci môžu po ňom zostať veľké pamiatky, môžu po ňom zostať chrámy, môžu po ňom zostať budovy, ale sám nebude Božím dedičom. Simeon. Po ňom nezostala žiadna stavba, ani žiadna pamiatka, ani pamätník, skrátka nič. Nepoznal sa s takými významnými osobnosťami ako Herodes. Vôbec nemal taký vznešený pôvod a predsa o ňom čítame, že získal radosť a získal pokoj v svojom živote. V Ježišovi, v tom malom miminku, malom bábetku, ktoré priniesli do chrámu, a táto udalosť predchádzala tej udalosti, keď utekali preč do Egypta. Bolo to vlastne na 8. deň po narodení Ježiša. A tak ho priniesli do chrámu, aby ho predstavili Bohu a aby bol obrezaný. A tento muž, Simeon, v ňom videl spasiteľa, videl záchrancu. Pán Boh mu otvoril oči a Pán Boh vložil prorockého ducha do jeho vnútra. Ver a budeš vidieť. Ver a budeš spasený. Iba tí, ktorí veria, majú čistý a jasný zrak. Tí prijímajú Božie slovo. Tí berú vážne Pána Boha, majú čistý a jasný zrak. Tí prijímajú Božie slovo a nepotrebujú žiadne dôkazy, pretože veria tomu, čo Boh povedal. Veria tomu, čo je v písme. Simeon bol Boží služobník, ktorý plnil svoju úlohu. Jedenkrát v živote zobral do náručia Spasiteľa a predniesol slová, ktoré sa dostali do Biblie. Teraz, Pane, prepustíš v pokoji svojho služobníka podľa svojho slova, lebo moje oči videli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov. To je reakcia Simeona, keď videl Ježiša. Je to vlastne pieseň. A tých piesní Lukáš vlastne zachytil 5. Tá prvá pieseň bola pieseň Alžbety, potom bola pieseň Márie, potom bola Zachariášova pieseň, nakoniec anielský chorál zaznieva. A tu čítame tú 5. vianočnú pieseň, oslavnú pieseň, v ktorej sa dobrorečí Hospodinovi, že Pán Boh splnil proroctva, splnil sľuby, ktoré dal a poslal Mesiáša. Simeon radosne ďakuje Pánu Bohu. Bol vďačný, že sa mu dostalo tej veľkej výsady, že mohol vidieť Spasiteľa. A táto pieseň je aj pieseň osobnej radosti zo spasenia, pretože tam spieva: moje oči videli tvoju spásu. Už teraz môže zomrieť. Teraz už môže ukončiť tú svoju púť po tejto zemi. Slovo prepustíš má v gréčtine viacej významov a každý z nich vlastne ako keby vyjadroval odchod z tohto života, alebo teda vyjadroval ten prechod do smrti. Znamená to, to prepustiť znamená oslobodiť väzňa, odviazať loď, nech ide, nech pláve, pripraviť plachty k vyplávaniu, treba zbaliť stan, byť zbavený bremena. To sú všetko vlastne také náznaky, ktoré hovoria o tom, že tento človek je pripravený a je ochotný sa vydať na tú svoju poslednú púť. Boží ľud sa však nemusí bať smrti, pretože smrť ho vlastne len oslobodzuje od ťažkosti života a vovádza ho do nádherného požehnania, nového života v Božej prítomnosti. Simeonova pieseň je ale aj misijná pieseň, pretože pri tom ortodoxnom Židovi stojacom v chráme je niečo veľmi zvláštne, je niečo nezvyčajné, pretože on vidí veľké spasenie, ktoré prichádza aj k pohanom. Nielen pre nás Židov sa narodil Mesiáš a Spasiteľ, ale v Ježišovi prichádza svetlo pre pohanov v 10. verši. Zľutovanie Krista nad celým svetom je jedna z hlavných Lukášových tém. To, čo Lukáš písal, Evanjelia, tak jedna z tých najdôležitejších tém je, že spasenie je aj pre pohanov, je aj pre neveriacich. A to je dobrá správa vlastne pre nás. My sme tí pohania. Simeon sa stretol s Ježišom a našiel hlboký pokoj. Aj my potrebujeme zažívať tento pokoj, Boží pokoj. Pokoj, ktorý nemôže dať tento svet. Veľa pohľadníc, veľa pozdravov človek dostane s prianím pokoj na zemi ľuďom, dobrej vôle. Ale tento pokoj nemôže nik iný priniesť ako Ježiš. My síce to môžeme prijať, my to môžeme vyjadrovať, aj to vyjadrujeme, aj ja to vyjadrujem, ale tento pokoj nezískajú všetci ľudia, nezískajú ho tí, ktorí sa nestretli s Kristom, ktorí ho nepoznajú osobne. Aj dnes, keď sme prišli do tejto modlitebne, tak sme sem prišli aj preto, aby sme sa stretli s ním. Aby sme sa stretli v Božom slove. Aby sme sa stretli v piesniach. aby sme sa stretli v Eucharistii, vo Večeri Pánovej, kedy my budeme vzdávať vďaku Pánovi za jeho dary, ktoré nám dal, za dar večného života. A tak môžeme aj dnes pristúpiť k nemu a prosiť ho o to, aby nám odpustil naše hriechy, aby prikryl naše nepravosti, všetko to, čo sme v živote zlé urobili, a aby nám dal svoj pokoj a aby nás naplnil svojou radosťou. Dnes sa môžeme stretnúť s vysloboditeľom, ktorý nás zachraňuje pred tým vonkajším zlom, pred vonkajším nepriateľom, pred satanom, ktorý prichádza a vstupuje do nášho života, ale zároveň aj pred tým vnútorným nepriateľom, ktorým je naše telo. My sami, tá naša rozpoltenosť. Ježiš dáva vyslobodenie v každej oblasti nášho života. Smieme sa teda stretnúť s ním. On posiela svojho Svätého Ducha. A nemôžeme si zaslúžiť plnosť Ducha Svätého žiadnymi skutkami, žiadnymi aktivitami. Môžeme ho len očakávať. Očakávať, že Boh zostupí v moci svojho Ducha a že nás naplní. A že nás vyzbrojí. A že posilní naše srdcia a dá nám ten pocit to uistenie, že naše hriechy sú odpustené a naše hriechy sú prikryté jeho krvou, a tak potom naše srdcia zaplaví ten nevysloviteľný pokoj a radosť. Jozef s Máriou počúvali tie slova, ktoré Simeon vyslovil, a čudovali sa nad tým, čo počuli. Prečo sa tomu čudovali? Mári zabudli na slova anjela Gabriela, ktorý hovoril aj Márii, aj Jozefovi, čo sa stane, čo sa má stať? Veď na také veci sa nezabúda. Tento údiv je skôr spojený s takým vedomím veľkosti Božieho konania. Ak veríme, že Boh sa stal človekom, nie je to pre nás niečo, čo by sme si zaradili do svojich vedomostí, ale je to vlastne trvalý údiv, úžas, trvalý úžas, trvalá vďačnosť, trvalé nepochopenie toho: Pane, ako sa toto mohlo vôbec stať, že ty si dal svojho syna, že Boh sa stal človekom a že Boh prišiel na túto zem kvôli mne, kvôli môjmu hriechu. Mnohokrát sme túto zvesť počuli a napriek tomu stále tomu žasneme. Svedectvo Simeona je dôležité, pretože nám pomáha rozpoznávať a vidieť Božiu spásu, ktorá prichádza s tým, že nám Boh odpúšťa naše hriechy. S Ježišom je možné vstať k novému životu, s Ježišom je možné obnoviť ten vzťah, ktorý bol narušený v raji so svojim stvoriteľom. Simeon poznal písmo a Duch Svätý bol s ním. Mohol sa stať teda tým prvým svedkom nového konania, nového Božieho konania, spásneho konania v Mesiášovi, v Ježišovi Kristovi. Jeho oči videli v tom narodenom dieťati spásu a v jeho náručí na chvíľu spočinul Spasiteľ sveta. Takýto je Ježiš, ktorý sa narodil v Betleheme. Takéhoto pána vítame a pripomíname si jeho príchod aj počas týchto sviatkov. A radujeme sa. Radujeme sa z tejto nádhernej, úžasnej zvesti. A tých, čo sa vtedy radovalo, nebolo veľa. Bola to Mária, Jozef, Alžbeta, Zachariáš, pastieri, anieli, Simeon, Anna, mudrci, nie veľa ľudí. Ale na druhej strane, keď mudrci prišli do Jeruzalema, tak niektoré preklady hovoria, že preľakol sa celý Jeruzalem. Král, Herodes, kňazi, zákonníci, obyvatelia Jeruzalema sa preľakli a tým ho v podstate hneď aj odmietli. A môžeme hovoriť, že v tom texte sledujeme tragédiu v priamom prenose. A pritom prišiel ten, ktorý je vodcom a pastierom Izraela. Prišiel pre nich, prišiel pre Izrael. Ale prišiel aj preto, že je svetlom pre pohanov. Pán Ježiš sa chce stať aj tvojim vodcom a tvojim pastierom. Vodcom, ktorý ťa bude sprevádzať v tvojom živote, v zdraví aj v chorobe, v bohatstve aj v chudobe. Vtedy, keď sa ti darí, aj keď nemáš úspechy a keď možno prežívaš tie najťažšie chvíle v svojom živote. On robí všetko teraz, on urobil všetko a teraz je vlastne na tebe. Či zostaneš sám, alebo budeš vedený Pánom Ježišom. Pastier Božieho ľudu je ten istý včera, dnes i na veky. On je ten, ktorý sa chce starať o teba aj o mňa. Počas adventu a týchto sviatkov sme hovorili o tom, ako Boh vstupuje skrze Krista do života hriešnikov, ale aj spravodlivých, respektíve samospravodlivých, bohatých, ale aj chudobných, pochybujúcich, ale aj úprimne veriacich, vstupuje do života obyčajných aj výnimočných. Boh vstupuje a chce vstúpiť aj do toho tvojho života a chce byť s tebou. Príbeh Herodesa a Simeona, zdanlivo dve osoby, ktoré nesúvisia spolu, sú určitými výstrahami a príkladmi pre nás. Pretože Herodes je ohrozený a cíti hrozbu a tak pripravil hrob pre tie deti. Simeon naopak v tej istej udalosti, v tom, že prichádza Pán Ježiš, prichádza Spasiteľ, prichádza Mesiáš, v tom nevidí hrozbu a nevidí ohrozenie, nevidí smrť, ale naopak vidí víťazstvo, vidí spasenie, vidí záchranu, vidí nový život. Simeon vlastne si uvedomuje, že v tomto príbehu nám ukazuje na to, že vyvrcholenie nášho života je, keď sa stretneme s Pánom Ježišom Kristom a vstúpime do trvalého spoločenstva s ním. On je alfa i omega. Nielen alfa, že počiatok, ale aj to spoločenstvo s ním, život s ním. A k tomu ťa chcem, milý brat, milá sestra, milý priateľ, pozvať, aby si do tohto spoločenstva vstúpil, aby si v ňom zostával. Aby si mohol v svojom živote prežívať stály pokoj a radosť. Ten kristovský pokoj a tá kristovská radosť. Nie je to povrchné, nie je to, čo je pominuteľné, ale to, čo dáva Boh svojim deťom, tí, ktorí veria v Neho, ktorí odovzdávajú svoj život Jemu. Nech nám aj počas týchto sviatkov Pán Boh stále viac a viac odkrýva tie hlbiny svojho slova, hlbiny evanjelia, hlbiny dobrej správy, ktorú pripravil pre nás. Amen.